Kylällisen studio.
Tere kallid raadiokuulajad. Mina olen Lemme Keter-Pogatkin ja te kuulate Külalise stuudio saadet koos maalikunstnik Valli Vember-Pogatkinaga. Vestleme tema elust, kunstist, armastusest ja huvitavatest juhustest. Valli, kui vanalt sina joonistama hakkasid?
Juba algkoolist peale. Algkooliklassides ma vähed ma seal joonistasin kõiki paperitükikestele ma kõik joonisin oma vihikutesse ja raamatu taga küljedele. Ja ma pean ütlema, et kindlasti ka mõjub väga algkooli õpetaja suunamine on ikka väga tähtis. Sellepärast, et ma olin ju siis niivõrd noor algkoolis, oli mul väga kena õpetaja, kes pannes tähele minu neid oskusi, suunas mind ja tegi mulle nagu ettepaneku, et ma läksin riigi kunstööstuskooli. Tollel ajal see oli veel Eesti, see oli 1935. aastal.
Vabariik.
See oli veel Eesti tolleaegne vabariik ja see oli niivõrd huvitav, ma olin just siis 13. aastane ja sellel ajal oli esimene niisugune katselend, et võeti riigi kunstööstuskooli algkooli haridusega lapsi. Ma mäletan väga hästi, et kuidas kodus oli probleem sellepärast, et kunstniku olemine tollel ajal ei olnud üldse populaarne ja minu vanemad olid väga üllatanud, kui mina avaldasin soovi, et ma olen kunstikooli eksamitele. No aga lõpude lõpuks mu isa ikka kutsus, las laps teeb seda, mis tema tahab. Ja oligi niimoodi, et ma andsin eksamid olid ka nagu praegulki, aga huvitav oli see, et tollel ajal võeti 60 õpilast võeti katse. See oli vist juba katse 60 õpilast ja muidugi esimesel semestril langesid kohe pooled välja, eks ole. Ja ikka niimoodi langesid välja õpilased, nii et lõpud lõpuks meie 60 õpilasest ainult 13 õpilast lõpetas riigi kunstööstuskooli. Sest meie saime ka hariduse. Meil oli kaunis pikad päevad, nii et me õppisime keskkooli haridust ja kunsti koos. Aga need olid, et kõige, kuidas öelda, kõige rõõmsamad ja kõige mälestusrikkamad päevad, ütleme, nad andsid hingele, ma olin nii ära vaimustatud üldse joonistamisest ja nii armastasin seda joonistamist, nii et mind isegi veeti, ma ei pidanudki vaba joonistamist joonistama terve aasta aega, pool aastaga veeti mind klassist klassi, nii et ma juba joonistasin vaba joonistamist, ehkki meil on okkasega suur vae. Ma okkase ja hoidrega joonistasin vaba joonistust ühest klassist. Mind viidi nii kiiresti, mu vaba joonistamine oli niivõrd hea.
Mis sai edasi peale kunstikooli lõpetamist?
Ja muidugi ma olin nii rõõmus, kui ma lõpetasin riigi kunstööstuskooli 40. aastal cum laudega, nii et ma olin vabariigi presidendi pätsi juures vastuvõtul. Ja see kõige toredam, et sellest vastuvõtust mul on meeles mitte nii väga see tseremoni ise, vaid kõige huvitavam oli see, et loomulikult sellel ajal ma panin omale rahvariided selga, aga ema ostis mulle uued kingad jalga ja need pigistasid mul nii hirmsasti, et ma ainult mõtlesin, kuidas saaks sealt tulema sellel momentil, kui härra Laidoner ja härra Päts mu kät pigistasid. Ma ainult mõtlesin, et saaksid minema ja siis ma järsku vaatsin meie härra presidendi jalgu ja vaatsin, tal on sussid jalas. Tal olid sussid jalas, tuleb välja, et meie president oli haige. Ja teate, kui huvitav, et nüüd palju aastaid hiljem ma olin seltskonnas, kus ma olin koos just tema poja Matiga. Ja Matti küsis, et kas te ei oletegi see naine, kes nägi mu isa sussides, sest ma kirjutasin sellest oma raamatus. Mõtlesin, jah, ma olen see naine ja selle peale ütles, Matti, aga kas te teate, mu vanaisa oli haige, tal oli podagra, ta tõesti kandis, lossis kogu aeg, kes sussidega.
Nii et selles mõttes elu nagu viskab nalja vahest selle üle, mis on meil mõttes ja siis sa näed, et teisel inimesel võibolla tahtsid sama situatsioon.
No jah, need on just need väiksed vahepallad ja huvitav, et mõnikord jääb see eluks ajaks meelde. Ma ütlen, et peale selle, kui ma lõpetasin, mul vedas, ma sain kohe noore inimesena, ma sain palju pakkumise ma sain kohe tööle hakata, ma oma kunstialal tegutsesin, maalisin klaasmaale, tegin suuri monumentaalseid töid ja mul oli kogu aeg peale selle, oli tööd külluses. Ja niisugused toredad mälestused on isegi sellest Eesti ajast, et minu õpetajad olid õpetaja Härman, siis oli Jänsen, siis oli Luhten, siis oli no, niisugused. Ja nende hulgas oli üks noor õpetaja Vitsur, kes tegi tegelikult kunstihoones dekoratsioone, sest Eesti ajal peeti siin kunstihoones suure kunstnike pall, mida nimetati kuldsüdame pallideks. Tema tegi dekoratsioone ja kutsus mind alati abiks. Ja nii, et ma tegin koos temaga dekoratsiooni nii huviga, ma vaatsin, kuidas siis valmistati ette nii hoolega neid asju.
Perderti così come un attimo, mentre tutto va oltre i limiti della mia fantasia, tu che rimi, voli e brividi, grandi sogni che forse realizzai, a che servono se tu non sei qui, qui con me, anche se ho sbagliato io. Resta la mano e darti l'anima, resta qui.
kes sinu maale teab, et sa oled vaimustunud loodusest, kuid mis see täpsemalt looduses inspireerib?
Meil Eestis tuleb välja nii palju ilusaid soid ja ma olen nii ära vaimustatud praegu nendest soodest ja mõtlesin, et ei olegi vaja kuskile Siberisse sõita tõesti, aga sood nad on sarnased, olgu see siis Siber või kuskil mujal, aga sood on sarnased. Aga mida ma omale avastasin, see oli nii huvitav, see oli paar aastat tagasi, ma olin õpilastega siin meie mahtramaadel ja seal on ka sood. Ja ma nägin esimene, ma olen nii vanaks elanud, aga ma ei ole kunagi näinud õitsvad sood. Kui soo õitseb, see on võrratu, ta on nii, nagu valge lumega kaetud. Õitsev soo, see on oma ette täiesti niisugune võrratu vaatepilt. Ja ma seda joonistin, sattusin vaimustusse, nüüd olen mitu korda just korran seda motiivi. Võt kuidas on tarvis ikka inimesele mõnikord mingisugune väikene, üleelamus, mis paneb sind tükkiks ajaks pärast seda teemat arendama. Väga huvitav juhus oli mul, ükskord mul oli tarvis sõita Karepalt Tallinnasse ja kohalik, seal üks kohalik ka kunstnik ütles mulle, oota natukene, ma teen oma asjad korda ja siis ma viin sind ära ja ma jäin teda õue ootama. Ootan 5 minutit, ootan 10 minutit, ootan juba 20 minutit, teda ei ole. Ja siis ma nägin, kuidas hakkas udu tõusma. Niimoodi aeglaselt ikka ülespoole ja kuidas see udu pilv kattis tervet seda horisonti. Ja niimoodi kadusid sinna männid ja kõik läks niimoodi. Ja ma elasin seda niivõrd südamest üle. Et pärast hiljem ma jäädvastasin seda, ma võtsin pliiatsi kätte, muidugi ma joonisin koha peal väikse eskiisi. Ja pärast ma olen seda udu joonistanud juba. Üks periood oli mul, kus ma joonisin kogu aeg, udu tõuseb ja udu langeb, udu tõuseb, udu langeb. Selle pärast veel päike ei olnud loojunud ja selle udu seest päike nagu kumas. Ja see on niisugune huvitav moment kunstniku jaoks. Ma olen seda väga palju kasutanud niimoodi nüüd oma joonistustest. Nii et üks vahe oli mul soo, siis olid mul need udud, rääkimata juba meie ilusast Karepa merest. Meri on ju, mida võib põhjatult vaadata ja mere ääres tekivad igasugused huvitavad mõtted ja tunded. Ja mälestused, meri ja rand on ikka alati inspireeriv kunstniku jaoks. Lained, kuidas nemad rulluvad, võrrelda laineid, siis nemad on ka igal pool ise moodi. Näiteks me väga palju puhkasime, õieti öelda, käisime joonistamas Krimmis. Ja Krimmi mere lained on palju suuremad ja vägevamad ja kuidagi nad murduvad teistmoodi kui meie lained. Meil on ka suured tormid muidugi ja me on suured lained, aga nendel on täiesti teistmoodi. Ma olen väga palju maalinud just Krimmi ja Krimmi laineid ja meie laineid. Ma olen ka reisinud Peipsi äärde ja Peipsi lained on teistmoodi, need on järvelained.
Kui palju sa oled saanud reisida?
Ma olen väga palju reisinud, ma olen käinud Kuubas, Sri Lankal ja Venema, Armeenia, Turkmeenia ja ma olen olnud Samarkandis ja Buharas ja kõik. Need on väga huvitavad kohad, aga kui ma tulen tagasi oma kodumaale, siis ma olen niuke tunne, et kõik ilusam koht on ikka meie Eesti. Aga muidugi, kui jällegi meelde tuletada selle Samarkandi ja Buhara sõitu, siis minu mees kinkis mulle sünnipäeval mõeks Me sõidu Buharasse ja Samarkandi. Me sõitsime rongiga. Kui huvitav, kuidas maastik muutub, eks ole, läbi rongi akna vaadates muutub maastik. Ja lõpuks, kui tulime rongist maha, siis ma nägin esimest korda elus, istus eesli seljas mees, roosa turban oli peas. Ma mõtlesin, no nüüd see on Ali Baba ja nüüd tuleb siis need röövlid tulevad tagant järgi. Aga mingid röövlid ei tulnud. Ali Baba on üksenda. Ja muidugi Samarkand ja Buhara, see on täitsa muinasjut oma ette. Võib ka sellest rääkida, et kui seal olid väljas kohvikud, eks tu meie keeles on kohvikud, aga nende tuhantsikud või kuidagi nad nimetavad, väljas nad keedavad seal toitu. Räppasus ja mustus oli kohutav. Ja seal ühes kohas ma ütlesin oma mehele, lähme proovime seda kohalikku toitu. No minu mees oli niisugune välja peetud krahvisoost. Tema said tema niisugus, tema sinna lauda istu. Ma meelitsin ta ikkagi sinna lauda. Saime omal seal puhta koha ja siis niisuguse täitsa musta põllega mees tead, pani meil selle pealidega lauale. Ja siis pühkis oma käed mööda musta põlle ära, siis võttis käega sibulat ja viskas meile sinna sibulat sinna kausti. Ja siis mees küsis minu, kas hakkad seda sööma. Ma ütlesin, tingimata ma proovin seda. See oli niivõrd maitsev, et ei, see maitse mul, sellest on nii palju aega mööda, siis mul on siia maani see maitse suust. Aga miks ma seda jutustan? Sellepärast, et me elasime luksushotellis, sellel ajal ma ei mäleta, kes meid sinna sokkutas, me elasime nende, mis oli mõeldud välismaalaste jaoks ja siis me üks õhtu karlasime oma seda mun ei meelde selle suppi, nimi oli Lagman ja meie tellisime siis seal ka seda Lagmanni. Toodid kaunites pealides valge lina laua peal, minu arvates hõbelusikat toodi lauale. Ja kui me seda suppi sõime, see ei olnud pooltki nii maitsev, kui see sibulaga visatud mustade kätega. Suppi sisse visatud sibula, need maitsed palju paremini. See oli niimoodi huvitav kontrast.
Mina olen Lemmeketer Pogatkin ja te kuulate Külalise stuudio saadet koos maalikunstnik Valli Vember Pogatkinaga.
Külalise stuudio.
sa oled maailma küll väga palju näinud ja tundub, et sinu elus on ka päris palju mängib rolli juhus.
Ja ma pean ütlema, et juhus mängib ikkagi elus tõesti väga suurt rolli ja niisugused juhuslikud kontaktid mõnikord elus veavad sind kokku inimestega ja mis jäävad pärast tükiks ajaks sulle sõpradeks võib nimetada. Mul oli niivõrd huvitav juhus, siin palju aastaid tagasi me sõitsime oma sõbrannaga Roelasse, sest otsime Vrangelite mõisa, kus tema vanaisa ja vanaema oli töödanud. Suure otsimise peale me leidsime lagunenud mõisa ülesse ja muidugi vihma sadas ja kole ilm oli. Ja ma püüdsin seda hakata joonistama, aga kunstikul on ka vahest niimoodi, et joonista tinnuga, aga mul mingit isu seda joonistada ei olnud. Ma lihtsalt viitsin oma aega ja sirgeldasin kuidagi niimoodi ja ise nägin, et see oli väga halb joonistus, mida tegin. Aga korraga peatas üks luksus auto mu kõrval, väga kena mees tuli autost välja ja saksa keeles küsis minu käest, millega ma võin teid aidata. Ma suure hirmuga keerasin oma lehe küll, et ta ei näeks minu koledat joonistust. Aga tema nägi seda ja ütles, et te olete kunstnik. Ma läksin näost punaseks ja mõtlesin, nüüd ta nägi seda minu koledat joonistust. Kui kole... Ja selle peale ta siis saksa keeles kutsus, et palun väga, kas te, kui te olete siin ära lõpetanud, tulge teed jooma. Ma olin imestusest lage, et kuidas võib lagunenud mõisasse kutsuda teed jooma. Ja kui me siis sisenesime tagantuksest sinna remonditavasse mõisa, siis kontrast oli vapustav. Põranda peal olid suured tsemendi kotid, pool põrandad olid üles võetud, seinas rippusid vanad tapeedid, kõik oli ümber ringi kohutav, no, nagu remondi ajal ikkagi ja järsku keset. Seda kõiki seda kaost oli kaetud pikk laud, iluse rohelise laudlinaga, hõbedad kandelaabrites põlesid küünlad ja hõbekandikutega toodi või hõbeserviisega toodi tee lauale.
Ja nagu muinas jutus.
Kaitsa nagu muinas, see oli nii romantiline ja siis need sakslased, kes seal siis koos oli Vrangelite pere, istusid laua taga, aga muidugi see tee maitses võrratused ja kandelaabrite valgusel. Ja siis huvitav oli see, et see oli sellel ajal, kui just pühitseti Friedrich von Wrangeli 800. Tema sündimisest. Ja meid, ma olin oma sõbrannaga ja meid kutsuti siis ka tema pidustustele. No, mul oli niisugune tunne, et see oli nagu, noh, mööda minnes oli see jutt. Aga kõige huvitavam, et mina kutsusin neid siis oma suvilasse ja nad tulidki minu suvilasse. No, ma ei tahagi pikalt rääkida, aga meil arenes sõprus ja täitsa juhuslikult ma sattusin tõesti sinna tema juubeli pidustustele, sellepärast, et meie kunstik Pilar von Pillau, tema oli nende Vrangelitega tuttav ja tema ei sõitud, vaid tema naine ei saanud sõita, mina sõitsin tema naise asemel. Ja kõige huvitavam oli see, sealt arenes meie tutvusel olid ka väga huvitavad vahejuhtumid, aga fakt on see, et sellest ajast nüüd meie tutvus kestab. Ja nüüd see Peeter Kriditson Vrangel abelus eestlannaga ja tema laulatus toimus Peipsi ääres Mustvee kirikus, kus pani kunstnik Haameri sugulasest pastor pani neid paari. Ja järsku Peeter teab mulle niimoodi, aga mina ei taha, et mind kirikust pillistatakse. Ma tahan, et teie joonistaksite mind. Mul hakkasid jälle jalad värisema, et kirikus ja joonistada. Mul oli sõbranna kaasa, siis me küsisime kirikupetaja käest, et kuulge, kus on siin kõige parem koht kirikus, kus me saaksime joonistada. Ta ütles, et minu kõrval, sellepärast te näete siis näkku. Ja siis sündiski niimoodi, et ma istusin kirikus peaaegu pastori kõrval ja nägin teda siis tõesti näkku ja püüdsin joonistada. Rahvas pärast ütles, et rohkem vaadati mind, kui neid, keda paari pandi. Minu arvates ma kohe higistasin seal suure hirmuga. Ma tegin ikka üks 10 eskiisi, neid ma kinkisin temale. Ja, aga siis kõige huvitavam oli see, et ma joonistan ja vaatan, et pruudil on seljas täiesti pidulik pruudiloor ja valge kleid ja kõik, aga härral on seljas triibulised püksid ja mingisugune niisugune täitsa harilik ülikond seljas, noh, valge särk muidugi niimoodi ja mõtlesin, et von Baron, aga üldsegi mitte nii mustasega, mitte frakis. Ja no ma joonistasin, nad jäid väga rahule selle kingitusega, aga pärast hiljem, kui kell 7 hakkas siis see, no vahepeal, nagu ikka pulmades olid seal vahetalitused, aga kell 7 hakkas pidulik õhtusöök nende mõisas, mis on nüüd restaureeritud ja väga ilus. Ja kui me lauda istusime, ilmus noorpaar ja mida ma näen, Peetril on seljas must frak, valge rüsanteem, ta nägi välja niivõrd ilus, et mina ei suutnud vastu panna ja küsin, et mis pärast teil kirikus ei olnud, te näete nii ilus välja selles frakis, miks teil kirikus frakki seljas ei olnud. Ta vaatas mulle otsa, et sa aga teate, frakki tohib kanda ainult peale kella 7 õhtul. Ma sain targemaks.
See on tõeline mõisahärra.
Ja tõeline mõisahärra ja ma sain targemaks.
Mina sain ka targemaks ja ma usun, et paljud raadiokuulajad sain ka praegu targemaks.
Targemaks ja et frakki tohib kanda ainult peale kella 7 õhtul. Tal sellepärast oli niisugune, no sellel oli ka oma tähendus, tuleb välja need triibulised püksid ja see on ka oma sakslaste mingisugune mood, mida kantakse.
Alive when we are together. Amigos, para siempre means you'll always be my friend. Amigos, para siempre means a love that cannot end.
Peale seda valli, kui sa jäid lastega üksinda, kas sulle tuldi ka uuesti äkki kossja ja kas sa püüdsid ka leida kedagi uuesti enda kõrvale?
Oma elus, kui me elasime meiega koos, mitu korda nagu nalja viluks ütles mees, ma ei mäleta, misugste jutude peale ütles mul mees, sina oled ainu armastajad. Ja niimoodi, no kui meil oli juttu kuidagi seal abielu petmisest või midagi niimoodi, kuidagi mees, no sina oled ainu armastaja. Ja alles siis mul tuli see meelde, kui teda enam ei olnud, kui mees mul ütles, mina ei suutnud, mul oli alati peale selle, kui ma jäin üksinda, mul oli niisugune tunne, kui keegi kuidagi tegi mulle nagu vihi abellumises, mul oli niisugune tunne, et ma petan oma meest. Et siia maani mul oli niisugune tunne, et me oleme temaga ikka niivõrd kokku kasvanud, et see on petmine, et ma ei suuda teda petta.
Läbi kunsti ja läbi võibolla akvarellide kõige rohkem ja ateljee, kus te olete koos töötanud.
Vaat just nii palju aastaid on mööda läinud, aga ma iga päev ma ikka mõtlen tema peale nagu oleks ta minu kõrval kogu aeg. Muidugi mulle väga meeldib, kui mulle siin komplimenti tehakse ja kui minuga tantsitakse. Aga et niimoodi, et ma nüüd võtaks oma luue mehe. Muidugi vahest on väga igav olla üksinda ja olla niimoodi, oleks vajadust. Aga ma lihtsalt ei ole võimeline. See on ikka mulle määratud, et see on minu saatus ja ma pean sellega leppima ja ma pean niimoodi elama. See on minule määratud saatus.
Tundub, et ka väga palju väiksed detaile on olnud teie ühises elus ja ka peale seda, kui sa jäid lastega, on nagu tekkinud väikestest asjadest kohe päris suured sellised tähendused.
No ma pean ütlema, et kui mul ei ole kaaslast praegu mu kõrval, eks ole, selles mul on jumal annud ikkagi väga toredad lapsed. Mul on tõesti toredad poisid, kes mind hoiavad ja kes mind aitavad ja ma ei ole nende pärast pidanud niisugust hirmsat, kuidas seda õigest öelda, niisugust hirmsat südamevalu üle elama nagu mõned emad, kellel lapsed on narkomaanid või joodikud või midagi niisugust. Muidugi hirmus lugu juhtus muidugi see, kui minu poeg kaotas jala. See oli nüüd juba poolteist aastat tagasi. Aga ta on tubli, sõidab autoga, ta sõidutab mind autoga ja mulle on täiesti toeks, samuti nagu noorem poeg ja mul on väga, väga toredad lapselapsed, keda ma väga armastan ja lastel on ka juba lapsed ja ma armastan neid ka, nii et ma armastan väga, väga terved oma suurt perekonda.
Küll on tore, kui on sugulasi ja sõpru, kellega saab elust rääkida ja muljetada seda, kuidas on ajad kas või muutunud.
Ja mul on muidugi väga tore meel, et meil on välja kujunenud väga tore traditsioon, et jõulu teisel pühal koguneb kõik meie perekond minu juurde ja ehkki mul on üks tuba ja ma alati ennem seda, kui nad kogunevad, ma pean kõik kohad määrama, kuhu keegi istub, sest ühte tuppa ära mahutada 13 inimest on ikka päris raske ja isegi rohkem, sest kui kõik kokku kutsuda veel Tartust inimesi, aga ma olen alati nad kõik ära mahutanud ja meil on alati väga tore on olla koos. Ma väga armastan ooperid ja ma väga armastan laulu, aga jumal kuidagi on mulle annud niimoodi, et ma saan ainult, ma ei saa laulda, sest mul ei ole niisugust laulu häält. Mul on väga madal hääl, aga siiski ma olen ükskord oma elus esinenud. Ja see oli peale sõda. Ma leidsin ühe plaadi, kus vene lauljanna alla selle koova laulis koloratuur sopran Buketsev Tofis Nitse. Ma õppisin selle imiteerimise ära. ja imiteerisin sellel ajal, kui veel keegi seda ei teinud ja meie kunstnike liidu pidudel. Ma tegin seda niimoodi järele, ma petsin kõik meie publikumi ära, isegi härra, vana härra Reindorf, kunstnik Reindorf tuli minu juurde, ütlesid, et no kuulge, teie räägite ju nii madala häälega, aga laulate ju koloratuur sopran. Kuidas on see võimalik? Ma sain 3 armastuskirja selle õhtu jooksul ja mind taheti Estonia teatse kutsuda. Ma nii petsin rahva ära ja pärast oligi niimoodi, et ma mitu korda esinesin ikka meie kunstnikute juures pidudel ja isegi ükskord Georg Ots tuli minu ateljees ja minu mees ütles, et laula Georgile. Ma papistasin nii hirmsasti ja lõpuks ma ikkagi tegin selle asja ära, et laulsin talle. Panin grammofoni mängima ja laulsin talle. Ja Georg Otsen naeris nii hirmsasti, sest sellel ajal see oli praegu paljud imiteerivad ja on igasugust karaoked ja kõik niimoodi. Aga see oli peale sõda, see oli 46. aastal. Seda keegi siis veel ei teinud. Aga lõppes see lugu sellega, et ma istusin oma plaadi peale. Plaat läks katki, lõppes minu, minu karjär lõppes laulja karjär. Ja see oli niisugus elamus, aga mina papist seda kui ehtne näitleja.
Kannab inimesi, vesi täis on saladusi, vesi võtab inimesi, kes ei tunne saladusi. Neil, kes saladusi teavad, neil on vee peal seisvad laevad, neil on õigus minna sinna, kuhu teised ei saa minna. Yeah. vastuseid ei anna. Sina ise vastust kannad, kui sa oled meremees. Vastused on sinu sees.
Praegu on ju aasta 2010, kui aastanumbreid mõelda, siis ikka väga palju aega on edasi läinud. Mida sina arvad, Valli, kas inimesed on väga palju muutunud selle ajaga?
Tõesti, mina olen läbi elanud kõik sellel ajal, kui alles tuli elekter, kui maal veel põles väikene lampikene, eks ole. Ma mäletan, kui tuli elekter, ma mäletan seda, kui ei olnud veel raadiot, kui minu isa valmistas mingisuguse pisikese, mingisuguse karbikese, mida nimetati detektoriks ja seal tulid mingisugused hääled, see oli siis suur saavutus. Siis tuli raadio, siis tuli televiisor. Minu mees oli alati mingisuguste uute asjade omandaja ja tema ostis kohe siis selle televiisori, kus pandi mingisugune klaas ette. Ja see progress on läinud praegu ikka fantastiliseks. Mina ei oska seda haarata. Minule on see kuidagi nagu liiga palju ja liiga tehniline ja liiga niisugune natuke julm. Ma armastan ikkagi loodus ja naturaalselt. Ma isegi ei armasta tolmu imejat. Aga ma ikka mõtlen, et küll on ikka tore niimoodi luua, kui võib harjaga pühkida tolmuga. Tolmime ja see hääl isegi mõjub mulle kuidagi. Muidugi vahete vahel peab teda kasutama. Ma ei armasta seda, ma ei armasta pesumasinat, ma ei armasta kõiki neid tehnilisi asju. Ma ei tea, see on ainult minu armuvus kindlasti. Mul on niisugune tunne, et see tehnika on inimesed muutunud julmemaks ja ükskõiksemaks. Ja ei ole inimeste vahel seda, kõik on kuidagi nagu oma ette, ei ole seda suhet. Ja suhtlemist ja kuidagi üks hea tahtlikust, sest vanast oli see tikku laenamine, soola laenamine. Sa tead seda alati, et naabri käes võib minna naabri juurde kas või öösel midagi laenama või juttu rääkima, aga praegu peab ju ette teatama, telefoniga peab ette teatama, kas tohib tulla või kuidagi. Ma ei tea, inimesed on läinud, see on minu arvamus, natuke kuidagi ükskõiksemaks ja julmemaks ja kuidagi niimoodi hoolimatumaks. On toredeid inimesi, kes aitavad ikka vaeseid lapsi ja kes ikkagi ohverdavad ja on ohverdanud. Oma poja kaudu olen ma kokku puutunud nende puuetega inimestega ja olen nendega nagu nüüd koos olen nendele näituseid teinud ja olen nendega koos suhelnud ja kui huvitav, et haigus vist ühendab inimesi ja nad on oma vahel kuidagi nagu, vaat nemad suhtlevad oma vahel, mul niisugune tunne nagu, võibolla see on ainult minu arvamus nagu hea tahtlikum, aga rikkad inimesed ja niisugused, noh võibolla mitte rikkad, vaid on inimesed, kes ennast liiga palju peavad, need on nagu uhked. Ja palju on ja niisuguseid inimesi, kes peavad ennast rohkem, kui nad tegelikult on ja väärtustavad ennast ja peavad ennast liiga tähtsaks.
Isenesest ei ole ju halb, kui inimesel on hea enese hinnag, aga kui ta ei näe midagi enam.
Ja, kui ta oma kõrval ei näe, et ja näeb, et tema on ainult see kõige, et kõik, mis tema ütleb, et see on ainult õige, mis tema teeb ja mis tema ütleb. Ja ei pane nagu teist inimest oma kõrval tähele. Kui meie õppisime algkoolist, esimene asja, mis meid õpetati, lilli ei tohi murda, paperi tükki maha visata ei tohi, puu okseks peab vabandust paluma, kui seda teda murrad, eks ole, rohu peale astuda ei tohi ja vana inimest sa pead aitama, iga ühele külas sa pead tere ütlema. Uvitav, et seda kõik õpetati, see on meil sees. Aga praegult vaata, et noored lähevad mööda, ei tahagi sulle tere öelda, nagu ei tunnegi sind, eks ole?
Mida sina arvad, kas on ka olemas võib-olla sellised kohad nagu näiteks paradiis või põrgu?
Mina ei tea, mina olen alati usklik olnud ja ma ei ole nii täpselt seda omale kuidagi nagu selgeks teinud. Ja kui minu ema oli haige voode, siis tema ütles, et Valli, palu sina jumalat, sest sina oled meil ikka kõige usklikum perekonnas. Ja mina usun ikkagi jumalat sisse. Ma ei ole küll, oma vabanduseks pean ütlema, ma ei ole suur kirikus käia, ma pühad ajal käin muidugi kirikud, aga ma panen iga päev omal küünla põlema. Iga päev ikkagi kodus põleb mul küünal minu mehe mälestuseks, minu ema mälestuseks, minu isa mälestuseks. Ja et mul on ikka niisugune tunne, et nemad seal ülevalt vaatavad alla minu peale.
Jään on õnnis usk, et seda jagada ei malda. Jään üksi tundidel, milt usk kui meri tõuseb üle kalda. Sealt sõõrdub sõnadesse sappi, sealt setib hinge raskel lade. Ma möödun sealt, kus hüüti appi. Ma möödun rõõmsaist, kurb ja kade. Hea Jumal, aita jõuetui. Ära minu vaata, mu ainus on mu kõrkus, kuid su pilk võib selle ohtu saata. Hea Jumal, aita jõuetui ja ära minu hinge vaata, mu ainus on kõrkus, kuid su pilk võib selle ohtu saata.
Te kuulsite külalise stuudio saadet. See kordseks intervjueeritavaks oli maalikunstnik Valli Vember-Pogatkina. Mina olen Lemmeketer Pogatkin ja soovin teile ilusat päeva jätku.
Külalise stuudio. You that I'm in this love for life. Dreams can come true, just look at us. We've been given a chance from heaven above. With God's help,
who wants to live forever? Smile that I